Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 19 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles e mbrëmë është mbajtur një takimi Federica Mogherinit me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se synohet partneritet i madh me Rusinë dhe Kinën. Rusia po përpiqet ta shkatërrojë demokracinë në Britani dhe Francë, tha një zyrtar i lartë britanik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse presidenti Shteteve të Bashkuara Mike Pence e ka shtyrë vizitën e tij në Egjipt dhe Izrael, që ishte paraparë për këtë javë. Zyra e tij tha se është vendosur shtyrja e udhëtimit për të siguruar kalimin në Senat të reformës së gjithëpërfshirëse të taksave, kështu që ai do të mbetet në Washington edhe sot më vonë, nuk u thon për në lindjen e mesme. Pritet që tash ky udhëtim i zotit Pence të realizohet në muajin janar. Turneu i tij në lindjen e mesme ishte planifikuar me gjithë thrazirat në rajon lidhur me njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Rusia po përpiqet të shkaktojë përçarje dhe shkatrim të demokracisë në Britani, Francë dhe në shtetet e tjera perëndimore, duke përdorur propagandë, subverzion dhe sulme kibernetike, ka thënë mbrëm këshilltari për siguri kombëtare i Britanisë, Mark Sedwill, gjatë një seance parlamentare. Më tutja i ka theksuar se e dim se kërcënimi rus definitivisht po intensifikohet dhe shumë më fishohet dhe ka shtuar se qasja ruse ndaj perëndimit është përkeqësuar në përgjithësi dhe duket se është e gatshme të vazhdojë. Zoti Sedwill tha se Rusia ka krijuar tregime të rrejshme për media për sjelljen e ushtarëve të NATO-s në Evropën lindore, ku janë të vendosura trupat e NATO-s për ta shkatëruar legitimitetin e tyre. Ai po ashtu e ka akuzuar Rusin për ndërhyrje në zgjedhjet në Francë, megjithëse kjo nuk ka pasur gjasë për ta ndryshuar rezultatin e votimeve. Rusia po e mban një shtetas norvegjez i dyshuar për spionim, pasi ai kishte marrë dokumente sekrete nga një person rus, i cili po ashtu është i arrestuar, ka thënë sot një zyrtare ruse. Norvegjezi Frode Berg, prej 6 vjetorit është në mbajtje në Moskë, pas një vendimi gjyqësor ka raportuar Agjencia Lajmeve Interfax, duke e cituar zëdhënësën e gjykatës Jekaterina Krasnova. Norvegjezi Berg është ankuar kundër vendimit, por data e dëgjimit të tij ende nuk është caktuar, ka thënë zëdhënësja Krasnova. Mediat ruse kanë raportuar duke cituar burime të paemruara që kanë thënë se Berg ishte zënë duke marrë material sekret për marinën ruse dhe dyshohet se ai planifikonte që këtë material ta dorëzonte tek agjencitë e inteligjencës së Norvegjisë dhe Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikanë thonë se së paku 3 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur kur një tren i shpejt ka dalur nga binaret në një autostradë në shtetin Washington, në pjesën veriperëndimore të Shteteve të Bashkuara. Kjo fatkesi hekurudhore ka ndodhur 65 km në jug të qytetit Seattle gjatë orëve të mëngjesit të djeshëm. Pamjet nga vendi përplasjes së rëndë tregojnë se si 13 prej gjithsej 14 vagonave të trenit duke rënë nga një ur, ndërsa njëri prej tyre ishte përmbysur dhe përplasur në një autostradë. Kompania Amtrak tha se treni po udhëtonte për në Portland të Oregonit dhe se në të ishin 77 udhëtar dhe 7 antar të ekuipazhit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, mbrëm në Bruxelles është takuar me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. U njoftua se është diskutuar për situatën në rajon dhe avancimin ka integrimet evropiane. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në një prononcim që ka shpërndarë zyra e përfaqësuesit të lartë Mogherini, është thënë se ky takim i kryeministrave ishte organizuar për të diskutuar situatën në rajon dhe në veçantë mundësitë për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane të rajonit në vitin që vjen. Me të njëjtën thuhet po ashtu se kryeministrat, të cilët morën pjesë në takim, kanë ripërsëritur për kushtimin e tyre që të vazhdojnë punën në procesin e integrimeve evropiane. Siç ishte konfirmuar qartë këtë vit, përfshirë edhe nga Këshilli Evropian në mars dhe nga presidenti i Komisionit Juncker në fjalimin e tij për gjendjen e Unionit të shtator, viti 2018 do të sjellë një rast unik për rajonin që të bëjë një hap të pakthyeshëm përpara në integrimet në BE, nëse prioritet i parezervë do të jetë reforma e domosdoshme, sidomos në sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore, thuhet në komunikat. Me dinamikën e rivendosur në politikën e zhvillimit të BE-s dhe mundësitë për të shënuar progres të rëndësishëm në rajon, përfaqësuesja e lartë ka lëvizuar nevojën për partnerët e Ballkanit Perëndimor që të përshpejtojnë reformat esenciale dhe të japin rezultatet për pritjet e qytetarëve dhe në këtë mënyrë të bëjnë hapa konkret drejt integrimeve evropiane, thuhet në deklaratë. Po ashtu përmendet edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Pjesëmarrësit nënvizuan për kushtimin e thellë të tyre dhe interesin për të forcuar bashkëpunimin dhe raportet e mira fqinësore dhe të promovojnë mirëkuptimin rajonal. Në këtë kontekst, rëndësia e diskutimeve në vazhdim e sipër e presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për të avancuar në dialogun lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës është potencuar, thuhet në këtë komunikat. Kryeministri i Kosovës, Rabosh Haradinaj, që ishte i pari që pati takim bilateral me zonin Mogherini para se të diste darka e përbashkët, nuk është prononcuar për gazetar pas darkën në Bruxelles. Por në web faqen zyrtare të qeverisë së Kosovës, thuhet se kryeministri ka biseduar me zonin Mogherini për proceset të cilat po kalon Kosova, ndërkohë që Haradinaj edhe në faqen e tij në Facebook është shprehur se sipas tij Kosova do të merr atë që i takon. Kryeministria e Serbisë Brnabić ka thënë se Serbia do të vazhdojë me përkushtim që të zbatojë të gjitha obligimet që ka marrë nga dialogu, por ajo ka thënë se një gatishmëri e tillë sipas saj nuk po shihet tek ana e Prishtinës. Kryeministrat tjerë kanë thënë se presin në vazhdim konkret të përparimit të tyre në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kështu kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se Shqipëria do të bëjë çmos që të merrë një datë për nisjen e negociatave të antarësimit në BE dhe shpreson se një vendim të tillë do ta merrë Këshilli i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Kosova vazhdon të ballafaqohet me deficit të lartë tregtar. Për ta përmirësuar këtë deficit, autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar masa lehtësuese për bizneset vendëse. Megjithatë, një nga problemet me të cilin po përballen prodhuesit është furnizimi jo stabil me energji elektrike. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se masat lehtësuese të paralajmëruara nga qeveria për biznese do të duhet të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Është vërtet që është një hap i një rëndësie substanciale, por nuk duhet të kemi kënaqësi me këto masa. Besoj që nuk është një pikë, por është një presje që duhet të vazhdohet dialogu profesional, duhet të vazhdohet me argumentim edhe më tu që të bëhet garë në prodhimin e lehtësirave e jo të barierave për të bërë biznes në Kosovë.
Gërxhaliu thot se nuk mund të ketë zhvillim ekonomik vetëm me lehtësira nëse nuk ka sundim të rendit dhe ligjit. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht ju këshin bërtiri institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia orientuar drejt rritjes së eksportit ishte theksuar se duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panxha, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e vendit do të duhet të vazhdojnë të ndërmarrin masa shtesë për përmirësimin e kushteve të prodhimit, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të ndikohet të rritet prodhimi vendor.
Largimin të të tarifave doganore në lanë të parë për procesin e prodhimit, që është një vendim i duhur, sepse deri më sot prodhuesit vendor kanë qenë jo konkurent për arsye se to kanë paguar do të edhe tarifa doganore në lanë të parë, gjë që vendet e rajonit nuk e zbatojnë. A janë këto masat mjaftushme? Jo, nuk janë të mjaftushme. Janë edhe disa ndryshime administrative që do të aplikohen, por prodhues vendor kanë nevojë të stimulohen.
Një nga problemet me të cilat ballafaqohen bizneset prodhuese në Kosovë që kërkon adresim urgjent, shton Panxha, është furnizimi stabil me energji elektrike. Dëmët që i shkaktohen prodhuesve nga sektori energjisë sipas tij janë rreth 300 milion euro në vit. Kjo pengesë, thot Panxha, bën që prodhimet vendore të mos jenë konkurrent sa duhet. Sidoqoftë, me gjithë vështërsitë ai tregon se produktet vendore kanë arritur të jenë prezent në tregun rajonal dhe më gjerë.
Produktet e Kosovës më lehtë kanë të deportojnë në Bashkimin Evropian sesa në vendet e rajonit, për shkak që vendet e rajonit janë duke zbatuar praktika jo të drejta tregtare, do të bariera jo tarifore, që dhe vështirësojnë eksportin e produkteve të Kosovës. Ndërsa në Bashkimin Evropian kemi një rritje të vazhdueshme të prezencës produkteve të Kosovës në këto vende.
Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump, mbrëmë në Washington, e ka paraqitur strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Në këtë dokument prej 68 faqesh, derisa theksohet një qëndrim i linjës së fortë ndaj Rusisë dhe Kinës, presidenti Trump tha se synohet edhe partneritet i madh me këto dy fuqi botërore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë ka paraqitur strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, me të cilën merret të linjë fortë ndaj Kinës dhe Rusisë, por tha se Washingtoni do të synoj partneritet të madh me këto dy fuqi rivale, derisa i mbron interesat kombëtare amerikane. Në një fjalim me tematik të gjerë në Washington, në pak kohë pasi shtëpia bardh e publikoi dokumentin e strategjisë, zoti Trump tha se realizmi dhe Amerika së pari do të jenë parime udhëzuese të sigurisë kombëtare, që ecin përpara dhe ashpër i ka kritikuar të arriturat e paraardhësve të tij për një rrezë të gjerë të çështjeve, përfshir kundër terrorizmin, Iranin dhe Korenë Veriore. Në këtë kuadër, ai ka përsëritur vlerësimin e tij të ashpër për marrëveshjen ndërmjet Iranit dhe fuqive kryesore botërore për kufizimin e ambicieve atomike iraniane në këmbim për zbutje të sanksioneve dhe për pajtueshmërinë për klime në Paris në vitin 2015, nga e cila administrata Trump ka shpallur se do të tërhiqet. Presidenti Trump gjatë fjalimit të tij e ka lavdëruar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe tha se Pakistani duhet të jetë më i vendosur në betejën kundër ekstremizmit. Në strategjinë e re kombëtare të Shteteve të Bashkuara, tërhiqet vërejtja se Kina dhe Rusia paraqesin sfid.
We also face rival powers, Russia and China, that seek to challenge American influence, values and wealth.
Ne po ashtu ballafaqohemi me fuqit rivale Rusia dhe Kina, të cilat synojnë ta sfidojnë ndikimin, vlerat dhe mirëqenien amerikane. Ne do të përpiqemi të ndërtojmë partneritet të madh me këto vende dhe vendet e tjera, por në mënyrën që gjithnjë mbron interesat tona kombëtare, tha presidenti Donald Trump. Më tutje ai ka përmendur se është thirrë me telefon nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin për ta falendëruar vendin ton për inteligjencë që CIA jon ishte në gjendje të furnizojë ata lidhur me një sulmë madhor terrorist të planifikuar në Shën Petersburg, ku shumë njerëz me gjasë mira kanë mundur të vriten. Në pjesën e strategjisë për Rusinë dhe Kinën theksohet po ashtu se ato janë të përkushtuara për të bërë ekonomitë më pak të lira dhe më pak korrekte, për të shtuar ushtritë e tyre dhe për ta kontrolluar informacionin dhe të dhënat për shtypje të shoqërisë së tyre dhe për zgjerim të ndikimit. Presidenti Trump tha se dokumenti 68 faqesh për strategji e pranon se, na pëlqeu neve ose jo, ne jemi të angazhuar në periudhën e re të garës, duke shpjeguar se garat e fuqishme ushtarake ekonomike dhe politike tash po bëhen në gjithë botën. Në këtë kuadër, presidenti Trump tha:
"For the first time, American strategy recognizes that economic security is national security."
Për të parën herë, strategjia amerikane pranon se siguria ekonomike është siguri kombëtare. Vitaliteti, rritja dhe prosperiteti ekonomik në shtëpi është absolutisht e domosdoshme për fuqinë amerikane dhe ndikimin e jashtëm, tha Donald Trump. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles mbrëmë është mbajtur një takim i Federica Mogherinit me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshir Kosovën. Presidenti amerikan Donald Trump tha se synohet partneritet i madh me Rusinë dhe Kinën. Rusia po përpiqet ta shkatërrojë demokracinë në Britani dhe Francë, tha një zyrtar i lartë britanik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.